Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Man Who Lied to His Laptop adalah buku non-fiksi tentang psikologi hubungan manusia dengan teknologi, ditulis oleh peneliti interaksi manusia komputer Clifford Nass bersama Corina Yen. Terbit pada 2000 lalu, buku ini merangkum penelitian Nass mengenai cara orang merespons komputer, suara digital, dan perangkat interaktif seolah-olah mereka adalah pelaku sosial. Judulnya menunjuk pada temuan yang tampak ganjil, tetapi konsisten bahwa manusia dapat memuji, tersinggung, percaya, marah, atau merasa dinilai oleh mesin. Meskipun sadar mesin tidak memiliki perasaan maupun niat pribadi. Melalui eksperimen dan contoh desain teknologi, Nass dan Yen memakai interaksi dengan mesin sebagai jendela untuk melihat aturan tak tertulis dalam hubungan antar manusia. Pembahasannya mencakup pujian dan kritik, kecocokan kepribadian, pembentukan tim, emosi, suara, serta persuasi. Tujuan buku ini bukan menyatakan komputer benar-benar manusia. Tujuannya adalah menjelaskan bahwa naluri sosial kita bekerja sangat cepat dan seringkali diterapkan pada teknologi tanpa kita sadari. Karena itu, desain perangkat ikut membentuk pengalaman sosial penggunanya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, paradigma komputer sebagai pelaku sosial menjelaskan respons manusia yang otomatis. Gagasan utama buku ini berasal dari paradigma computers are social actors atau CASA, yang turut dipelopori Clifford Nass. Intinya, manusia cenderung memakai aturan sosial yang sama saat berhadapan dengan komputer seperti ketika berhadapan dengan orang lain. Respons itu tidak menunggu keyakinan bahwa komputer hidup atau sadar. Cukup ada isyarat sederhana, misalnya bahasa percakapan, suara, umpan balik, atau tampilan yang terasa personal, maka kebiasaan sosial dapat aktif. Orang dapat merasa senang ketika perangkat memuji mereka, tidak nyaman ketika dikritik atau menganggap sebuah sistem lebih ramah daripada sistem lain. Buku ini menekankan perbedaan antara pengetahuan sadar dan respons spontan. Secara sadar, pengguna tahu bahwa laptop hanyalah alat. Namun secara praktis, mereka tetap dapat menilai alat itu dengan kategori sosial seperti sopan, mengganggu, mendukung, atau tidak peka. Temuan tersebut penting karena menolak anggapan bahwa pengalaman teknologi hanya ditentukan oleh kecepatan, fitur, dan ketepatan teknis. Cara sebuah sistem menyampaikan informasi juga memengaruhi rasa percaya, kenyamanan, dan penilaian pengguna. Bagi Nass dan Yen, mesin menjadi alat penelitian yang berguna justru karena interaksinya dapat dikendalikan. Dengan mengubah satu unsur, seperti gaya bahasa atau nada suara, peneliti dapat melihat bagaimana norma sosial manusia bekerja. Jadi, buku ini menggunakan teknologi bukan hanya sebagai objek desain, melainkan sebagai cermin untuk memahami perilaku sosial kita sendiri. Kedua, pujian dan kritik dari mesin mengungkap kebutuhan manusia akan pengakuan sosial. Salah satu ranah yang dibahas Nass dan Yen adalah pujian, kritik, dan evaluasi. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak menerima umpan balik secara netral. Siapa yang memberi penilaian, bagaimana kalimatnya disampaikan, dan apakah penilaian itu terasa adil, semuanya memengaruhi reaksi. Buku ini menunjukkan bahwa pola serupa muncul ketika sumber umpan baliknya adalah komputer. Pengguna tetap dapat menyukai sistem yang memberi penguatan, merasa terganggu oleh sistem yang terlalu negatif, atau menganggap sistem yang kritis lebih cerdas dan kompeten. Pelajarannya bukan bahwa teknologi seharusnya selalu memuji. Pujian yang berlebihan dapat terasa dangkal, sementara kritik yang tidak sesuai konteks dapat merusak keterlibatan. Yang lebih penting adalah kecocokan antara bentuk umpan balik, tujuan tugas, dan harapan sosial pengguna. Ketika mesin memberi evaluasi, pengguna menangkap bukan hanya isi pesannya, tetapi juga sikap yang tersirat di dalamnya. Hal ini menjelaskan mengapa pesan kesalahan, aplikasi pembelajaran, dan sistem layanan pelanggan tidak dapat diperlakukan sebagai teks teknis semata. Kalimat yang sama dapat terdengar membantu, menghakimi, atau dingin, tergantung penyajiannya. Pembahasan ini juga mengarahkan perhatian pada relasi kuasa. Sistem digital sering mengevaluasi kinerja, pilihan, atau kebiasaan pengguna. Karena manusia mudah memberlakukan evaluasi itu secara sosial, perancang perlu berhati-hati agar nada sistem tidak memanipulasi rasa harga diri atau memaksa kepatuhan. Teknologi yang baik memberi kejelasan dan dukungan, tanpa berpura-pura menjadi otoritas manusia yang tidak dapat dipertanyakan. Ketiga, kepribadian dan keselarasan emosi memengaruhi apakah teknologi terasa cocok. Buku ini membahas kepribadian sebagai unsur nyata dalam pengalaman menggunakan teknologi. Kepribadian mesin bukan berarti perangkat memiliki batin. Yang dimaksud adalah pola perilaku yang dibaca pengguna sebagai karakter, misalnya ekspresif atau tenang, hangat atau lugas, optimistis atau serius. Nas dan Yen menjelaskan bahwa orang merespons perbedaan semacam itu, lalu membentuk preferensi berdasarkan kesesuaian sosial. Dalam sejumlah penelitian yang dirangkum buku, pengguna dapat lebih nyaman dengan sistem yang gaya komunikasinya sesuai dengan kecenderungan atau keadaan emosional mereka. Prinsip ini memperlihatkan bahwa keseragaman bukan selalu desain terbaik. Antarmuka yang terlalu ceria saat pengguna sedang frustrasi dapat terasa tidak peka. Sebaliknya, sistem yang menyesuaikan nada secara hati-hati dapat mengurangi gesekan dalam interaksi. Namun, keselarasan tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk membuat teknologi meniru emosi manusia secara berlebihan. Buku ini lebih berguna bila dibaca sebagai peringatan bahwa isyarat sosial selalu membawa konsekuensi. Nada suara, pilihan kata, dan respons terhadap keberhasilan atau kegagalan pengguna mengirimkan pesan tentang hubungan yang sedang dibangun. Nas juga membahas perbedaan preferensi di antara pengguna, termasuk dalam respons terhadap ekspresi kemenangan atau dukungan dari komputer. Karena preferensi dapat berbeda menurut konteks dan kelompok, desain yang baik tidak bersandar pada stereotip sederhana. Perancang perlu menguji apakah suatu gaya benar-benar membantu pengguna menyelesaikan tugas, bukan sekadar membuat mesin tampak manusiawi. Fokus akhirnya adalah kecocokan fungsional dan sosial, bukan ilusi kepribadian yang sempurna. Keempat, kerja tim dengan teknologi memperlihatkan bahwa mesin dapat memicu rasa menjadi anggota kelompok. Nas dan Yen memperluas pembahasan dari interaksi satu lawan satu ke dinamika tim. Ketika komputer ditempatkan dalam suatu kelompok kerja, pengguna tidak selalu memperlakukannya sebagai alat pasif. Mereka dapat merasakan bahwa sistem berada di pihak mereka, menjadi penilai, atau bahkan menjadi bagian dari kelompok yang berbeda. Reaksi ini menarik karena rasa kebersamaan dan pembagian kelompok biasanya dianggap sebagai gejala hubungan antar manusia. Dalam kerangka buku, mesin mampu memicu kategori sosial tersebut melalui peran yang diberikan, cara berkomunikasi, dan posisinya dalam tugas bersama. Implikasinya sangat praktis untuk perangkat kolaborasi, permainan, pelatihan, serta sistem pendukung keputusan. Sistem yang dirancang sebagai rekan dapat meningkatkan koordinasi bila ia memberi informasi pada waktu yang tepat dan mendukung tujuan kelompok. Namun, peran itu juga dapat gagal bila sistem mengambil alih, menyalahkan anggota, atau menciptakan kesan bahwa pengawasan lebih penting daripada kerjasama. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa teknologi dalam tim tidak pernah benar-benar netral. Sebuah dashboard, asisten digital, atau alat evaluasi dapat mengubah siapa yang dianggap berwenang dan bagaimana tanggung jawab dibagikan. Karena itu, pertanyaan desainnya bukan hanya apakah sistem akurat, melainkan juga bagaimana kehadirannya mengubah percakapan dan hubungan di antara anggota. Penekanan Nas dan Yen pada tim menghubungkan riset laboratorium dengan organisasi nyata. Orang membawa norma loyalitas, keadilan, dan pengakuan ke dalam ruang digital. Memahami hal itu membantu kita menghindari desain yang secara tidak sengaja memperuncing persaingan atau mengurangi rasa memiliki dalam kelompok. Terakhir, persuasi, suara, dan emosi membuat desain teknologi menjadi persoalan etika. Bagian penting dari buku ini adalah pembahasan tentang persuasi dan emosi. Jika manusia bereaksi secara sosial terhadap mesin, teknologi dapat memengaruhi pilihan bukan hanya lewat informasi, tetapi juga lewat cara informasi itu dibingkai. Suara yang terdengar meyakinkan, bahasa yang memberi dorongan, atau respons yang tampak memahami keadaan pengguna dapat meningkatkan penerimaan terhadap pesan sistem. Nas dan Yen tidak menyajikan hal ini semata-mata sebagai resep untuk membuat produk lebih menarik. Temuan tersebut juga memunculkan pertanyaan etis, karena pengguna mungkin merespons isyarat sosial bahkan ketika mereka tidak menyadari sedang dipengaruhi. Suara menjadi contoh yang jelas. Orang menafsirkan nada, ritme, dan karakter suara dengan kebiasaan sosial yang telah dipelajari lama. Karena itu, suara pada navigasi, layanan otomatis, atau perangkat lain dapat menimbulkan rasa percaya, cocok, atau sebaliknya, penolakan. Emosi pun penting. Sistem yang sama sekali tidak menunjukkan sensitivitas terhadap keadaan pengguna dapat terasa mengganggu. Sedangkan sistem yang terlalu intim berisiko memberi kesan perhatian yang tidak benar-benar dimilikinya. Keseimbangan ini relevan bagi teknologi masa kini, terutama asisten percakapan dan aplikasi yang berbicara dengan pengguna secara rutin. Buku ini menegaskan bahwa antropomorfisme bukan sekadar persoalan tampilan lucu atau nama manusia. Ia menyangkut dampak psikologis dari desain komunikasi. Perancang dan pengguna perlu membedakan antara pengalaman yang terasa personal dengan hubungan timbal balik yang sungguh-sungguh ada. Kesadaran itu memungkinkan teknologi tetap membantu, tanpa menyamarkan batas antara dukungan fungsional, pengaruh komersial, dan kedekatan sosial. Kesimpulannya, The Man Who Lied to His Laptop paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada psikologi sosial, desain produk digital, interaksi manusia komputer, komunikasi, dan etika teknologi. Buku ini juga bermanfaat bagi perancang antarmuka, peneliti pengalaman pengguna, pendidik, serta profesional yang membuat sistem otomatis berkomunikasi dengan banyak orang. Manfaat utamanya bukan berupa panduan teknis langkah demi langkah. Nilainya terletak pada perubahan cara memandang teknologi sehari-hari. Setelah memahami argumen Nash dan Yen, pembaca dapat lebih peka terhadap alasan sebuah suara digital terasa menjengkelkan, mengapa umpan balik otomatis dapat memengaruhi rasa percaya diri, atau bagaimana sebuah sistem ikut mengubah suasana kerja kelompok. Kesadaran ini berguna baik untuk merancang teknologi maupun untuk menggunakannya secara lebih kritis. Yang membedakan buku ini dari banyak buku populer tentang kecerdasan buatan adalah titik beratnya. Buku ini tidak terutama meramalkan mesin masa depan atau memperdebatkan apakah mesin akan menjadi sadar. Sebaliknya, ia berangkat dari eksperimen interaksi yang relatif sederhana untuk menelaah perilaku manusia yang sudah berlangsung sekarang. Mesin diperlakukan sebagai cermin yang memperlihatkan kekuatan naluri sosial, bias, dan harapan kita. Pendekatan tersebut membuat pembahasannya tetap relevan ketika bentuk perangkat berubah dari komputer pribadi hingga sistem percakapan modern. Meski beberapa contoh teknologinya berasal dari masa sebelum gelombang AI generatif, kerangka dasarnya tetap kuat. Buku ini mengingatkan bahwa ketika teknologi berbicara menilai, membujuk, atau menemani, yang perlu diperiksa bukan hanya kemampuan mesin, tetapi juga respons manusia yang diaktifkannya. Jika Anda ingin mendukung Clifford Nash, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!